Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Dragii mei, suntem înaintea Domnului și ne bucurăm de faptul că Duhul Sfânt ne cercetează. Ne cercetează Evanghelia Domnului și mesajul cântării al predicii ne atinge inima. În această seară, în urma acestei părtășii sfinte, o atmosferă încărcată de rugăciune, de cântarea de laudă dedicată Domnului, aș vrea să rostim cuvântul de predică prin care să proclamăm pe Domnul, să proclamăm Evanghelia Sa care este veșnică. Indiferent ce fac alții, noi alegem în mod intenționat, în mod conștient, în mod voluntar, să-L proclamăm pe Cel care ne-a dat viața și care ne-a susținut viața, fără să merităm. Dumnezeu să fie binecuvântat! În această seară, aș vrea să privim în textul acesta pe care l-am citit și împreună să desprindem din el, în primul rând, aspectul istoric, adică ce s-a întâmplat atunci, și apoi aspectul aplicației practice, adică ce putem învăța noi din ce s-a întâmplat atunci. Aceste ambe elemente sunt foarte importante pentru că nu ne-ar folosi la nimic să vrem să facem fără să știm ce, după cum nu ne-ar folosi la nimic să devenim extrem de cunoscători a istoriei biblice, dar aceasta să nu ne influențeze în niciun fel viața. În seara aceasta aș vrea să predic, iar predica am intitulat-o Două vieți într-o viață. Biblia vorbește despre câteva categorii de patriarhi. Una dintre ele este compusă din Avram, Isaac și Iacov. Avram a fost omul credinței, al ascultării și al părtășiei cu Dumnezeu. Isaac a fost omul liniștit, blând și casnic. Iacov a fost un om activ, un călător itinerant, un om care a trăit două vieți într-o viață. Iacov a locuit în Canaan aproximativ 77 de ani, după care, în urma unui conflict declanșat între el și fratele lui Esau, mama lor, care ținea mai mult la Iacov, l-a influențat pe tatăl lor Isaac să-l trimită în Haran, în locul de unde venea ea, la fratele ei Laban, în speranța că își va găsi acolo o soție, cam la vârsta de 77 de ani. A plecat în Haran și în drum înspre Haran a trecut pe la Luz, un oraș care a devenit Betel, pentru că acolo el a avut o experiență cu Dumnezeu. În Haran a stat 20 de ani și a muncit acolo la Laban. 7 ani pentru o soție, alți 7 ani pentru a doua soție și alți 6 ani pentru turme și proprietăți pe care le-a strâns. S-a întors de acolo și a mai stat încă 33 de ani în Canaan, dar la întoarcere în Canaan a trecut din nou pe la Betel și acolo a avut o a doua experiență, dar aceasta i-a schimbat viața. Betelul este locul unde se întâmplă evenimentul care face diferența între prima parte a vieții lui Iacov și a doua parte a vieții lui Iacov. Aceste două părți ale vieții lui sunt foarte diferite una de alta. De ună zi, aproape întâmplător, am ascultat o emisiune despre Ion Țiriac, unul dintre cei mai proeminenți, echilibrați oameni din România. El este acum în vârstă și el vorbea despre faptul că are trei vieți. Prima viață a fost viața de sportiv. Cei care sunteți mai în vârstă și ați trăit mai mult în România, vă aduceți aminte că a fost un sportiv proeminent. Și spunea el, în perioada aceea când am fost sportiv, am avut o anumită viață, cu un anumit anturaj, cu anumite obiceiuri, cu un anumit program de viață. După aceea am devenit antrenor și încă mai sunt. Și asta a fost o altă viață, un alt anturaj, alte obiceiuri, alt stil de viață. și mai amâncă o viață, viața de businessman, care are alt anturaj, alte obiceiuri și alt stil de viață. Și spunea el, am avut 3 experiențe în viața aceasta, care sunt separate una de alta, dar toate s-au întâmplat în aceeași personalitate, eu. Ei bine, aș vrea să surprindem în viața lui Iacov, nepotul lui Avram și fiul lui Isaac, acest mare patriarh, căreia Biblia i-a pus la dispoziție foarte multe capitole din prima carte a Scripturii, pentru ca să vorbească despre el și despre 2 aspecte majore din viața lui. Omul acesta a trăit 147 de ani. Prima parte, aproximativ 100 de ani, a trăit-o într-un fel. S-a jucat cu Dumnezeu și cu viața. A fost un aventurier, un îndrăzneț. A fost un om care a încercat să-i manipuleze pe alții și să profite de pe urma tuturor. La prima lui vizită la Betel, i-a scăpat din mâini lui Dumnezeu. Dar a doua vizită la Betel, Dumnezeu l-a pus jos. Și a rămas de atunci până la sfârșitul vieții cu un semn, șchiopătând mereu de aici din șold, de un picior. Numai că viața lui Iacov nu se încheie când se întoarce în Canaan și stă 33 de ani, datorită foametei care vine în țară și pentru că Iosif, penultimul său fiu, ajunsese al doilea după faraon în Egipt și pentru că ceilalți fii se ducea după resurse de hrană acolo, el s-a mutat în Egipt, a emigrat în Egipt, acolo a și murit după 17 ani de viață. L-a pus pe Iosif în situația să jure că îi va aduce osemintele în Canaan, să fie mormântat alături de bunici, Avram și Sara, alături de părinți, Isaac și Rebecca și alături de prima lui soție, Lea. Viața acestui om este de-a dreptul sclipitoare când o cercetez cu deamănuntul în Scripturi și atât de mult m-a marcat citirea despre el în Scriptură, încât am socotit că este bine să fac o predică în care să vorbesc despre el și de aceste 2 părți ale vieții lui care s-au întâmplat în aceeași viață. 2 vieți într-o viață. Primul lucru pe care vreau să-l surprind este biruință în loc de binecuvântare. Această parte din viața lui se derulează în Canaan. Știți că el s-a născut între 2 gemeni, alături de fratele lui Isaac. A ieșit al doilea din pântecele mamei lui. Chiar în pântecele mamei lor, acești 2 gemeni au fost în conflict și Dumnezeu i-a descoperit Rahelei lucrul acesta. Ei bine, Rebeci lucrul acesta. Ei bine, bărbatul acesta este foarte apreciat de mama lui, de Rebecca. Ea ține mult la el, îi creează privilegii, avantaje, în timp ce îl nedreptățește pe Esau, care părea pentru mama lui mai slab de minte. El era puternic din punct de vedere fizic, stătea tot timpul în afara casei, era vânător, își petrecea viața vânând, lipsind mult de acasă, era un om dur, cu o viață aspră, însă nu se pricepea deloc la politică, la relația cu oamenii, el trăia mai mult între animalele sălbatice. Iacov însă era uns cu toate alifiile și cu cele care nu se inventase la vremea aceea și mama, o femeie trecută prin viață, l-a învățat multe lucruri, unele bune, altele altfel. Unul dintre lucrurile pe care l-a învățat Iacov a fost faptul că el nu are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. El va ajunge singur la succes. De aceea el a mers paralel cu Dumnezeu în viață. El a vrut să lupte pentru ca să ajungă undeva, nu să-i ofere Dumnezeu drept binecuvântare locul sau lucrul respectiv. Dumnezeu a vrut să-l binecuvinteze pe Iacov, însă el a vrut să câștige singur lucrurile pe care Dumnezeu ar fi vrut să-i le dea în dar. Așa se face că a încercat să se descurce fără ajutorul lui Dumnezeu. Câteva lucruri care se pot spune despre el în perioada aceasta este educația lui. Scriptura ne spune, numai în Genesa citim astăzi, în capitolul 27 și versetul 12, de faptul că Iacov a fost un bărbat educat. El știa să facă diferența între bine și rău, între blestem și binecuvântare. Când mama lui îl îndeamnă să fure binecuvântarea, dându-se drept fratele lui, el spune următoarele cuvinte: poate că tatăl meu, care nu mai vede bine, mă va pipăi, va constata că nu sunt Esau, că tu îmi spui să mă dau drept Esau. Esau era întâiul născut și trebuia să primească binecuvântarea. Dar mama îl îndeamnă să fure binecuvântarea, dându-se el, Esau, întâiul născut. Și atunci Iacov spune următorul lucru: poate că tatăl meu mă va identifica pipăindu-mă că nu sunt păros ca fratele meu, și atunci, în loc de binecuvântarea pe care vreau să o fur, voi primi blestemul. Iată, dar Iacov avea noțiunea de blestem și de binecuvântare. El știa că pentru binele pe care îl faci în viață, primești binecuvântare, iar pentru răul care îl faci în viață, primești blestem. Lucrul acesta nu-i puțin să-l știi nici în vremea noastră. Iacov a fost un om educat. El a stat mai mult acasă. Mama s-a ocupat de el. L-a învățat să facă multe lucruri. Nu toate au fost bune. Un al doilea lucru pe care îl constatăm în perioada aceasta este înșelătoria lui Iacov. El îl înșeală pe fratele lui de două ori. Uitați ce spune Scriptura. Esau a zis, 27:36, nu degeaba tată i-ai pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat în primul rând dreptul de întâi născut și acum mi-a luat și binecuvântarea. De două ori m-a înșelat tată. Este adevărat, Iacov l-a înșelat pe fratele lui de două ori și uneori în procesul înșelăciunii a folosit minciuna. Dacă l-a înșelat pe fratele său Esau, atunci pe tatăl lui Isaac l-a mințit. Când a mers la el dându-se drept Esau, tatăl l-a întrebat: cine ești? Și fără să clipească, a spus cu nerușinare: sunt Esau, fiul tău mai mare. Tatăl a ezitat și a spus: vocea ta nu este a lui Esau, dar apropie-te să te pipăi. Văd totuși că arăți ca Esau, fiindcă ești păros. Dar el nu era păros și era îmbrăcat cu pielea animalelor pe care le tăiase pentru ca să facă mâncare din carnea lor pentru tatăl lui, așa cum ceruse acesta. Iacov a fost un bărbat educat și a folosit însă educația, uneori neglijând-o, ca să-l înșele pe fratele lui furându-i binecuvântarea și mințindu-l cu nerușinare pe tatăl lor pentru ca să-și poată atinge scopurile. Pentru a fi credibil, a folosit numele Domnului. Citim în 27:20, tatăl l-a întrebat: cum ai reușit să prinzi vânatul așa de repede, să-l pregătești și să-mi aduci mâncare Esau? Și uitați ce spune el: Domnul Dumnezeul tău mi-a scos vânatul înainte. N-a clipit și n-a avut nicio remușcare atunci când l-a implicat și pe Dumnezeu în minciuna lui. El a știut că dacă îl implică pe Dumnezeu, minciuna va fi mai credibilă pentru tatăl lui, care, din exemplul tatălui lui Avram, a fost un bărbat credincios și liniștit. Isaac a fost un bărbat foarte credincios și foarte liniștit și cu minte. Pentru a-l scăpa de Esau, care acum, realizând că a fost înșelat de două ori, avea intenția să se răzbune, mama lui, o femeie inteligentă, mama lor, o femeie inteligentă, l-a înduplecat pe soțul ei, tatăl lor, pe Isaac, să îl trimită pe Iacov tocmai în Mesopotamia, tocmai în Haran, de unde venise mama lui atunci când o adusese Eliezer, robul bunicului lui Avram. Și îl cheamă Isaac pe fiul său, pe Iacov, îl binecuvintează și îi spune să nu ți-ai soție dintre fiicele oamenilor de aici. Du-te în țara mamei tale și de acolo alegeți o nevastă. Iacov, simțindu-se în pericol, neavând justificare în fața fratelui său pe care l-a înșelat cu nerușinare, pleacă. Omul acesta n-a vrut să fie binecuvântat, a vrut să fure și să mintă, dar să aibă mândria că el s-a realizat singur, pe el nu l-a ajutat Dumnezeu. El nu l-a lăsat pe Dumnezeu să-l ajute, i-a fost mai ușor să fure și să mintă, dar avea mândria că brațul lui a rezolvat problema. Inteligența lui,
descurcăreala lui, adică abilitatea de a ști cum să jonglezi cu evenimentele vieții. Biruință în loc de binecuvântare. Dumnezeu a vrut să-l binecuvinteze, dar el a spus, nu sunt în stare să birui fără tine. Al doilea lucru pe care îl surprindem, însoțindu-l pe Iacov în călătoria lungă pe care vrea să o facă spre Haran, locul de unde se trăgea mama lui, desprindem o altă învățătură pe care o numim contract în loc de convertire. Această idee se naște în experiența pe care a avut-o la Betel. Betel este un oraș care se chema Luz. Când ajunge Iacov acolo datorită experienței pe care o are cu Dumnezeu, primește o redenumire, Betel. Și uitați ce s-a întâmplat. Dumnezeu îi promite într-o descoperire dumnezeiască la Betel, lui Iacov care călătorea, îi dă o descoperire dumnezeiască în timpul nopții. Îl prinde noaptea pe drum și el se culcă. Se culcă sub cerul liber, cum se proceda în vremea aceea. Își pune o piatră în loc de pernă de căpătâi și se culcă. Și în timp ce doarme are un vis, are o descoperire de la Dumnezeu. Dumnezeu îi se arată și din nou vrea să-l binecuvinteze, necondiționat. Nu există niciun dacă, ci numai promisiuni. Voi fi cu tine, îți voi mulți sămânța și te voi binecuvânta. Însă Iacov nici de data aceasta nu acceptă binecuvântarea, ci dimpotrivă face un contract cu Dumnezeu, unde el își asumă angajamentul să ofere și pe Dumnezeu îl condiționează ca să-i dea. Dumnezeu a vrut să îl apropie de el, să experimenteze pocăința, convertirea, dar Iacov nu a vrut. S-a simțit mai bine să-și fie propriul șef, să lucreze pentru el. Și a evitat convertirea și l-a mulțumit pe Dumnezeu doar cu un contract. Și în contractul acesta a spus, Doamne, eu îți promit că o să fac lucrurile astea, tu promite că o să faci lucrurile astea, dar ai grijă, numai dacă tu faci așa și așa și așa, 5 condiții, eu o să fac așa și așa și așa, 3 angajamente. Iacov și aici a fost un evreu serios, i-a cerut lui Dumnezeu 5 lucruri și i-a dat 3 înapoi. Haideți să vedem despre ce a fost vorba. Betelul este locul unde Iacov pentru prima oară are o întâlnire personală cu Dumnezeu. Până atunci n-a avut, 77 de ani. Nu spune Biblia că a avut o întâlnire personală. Observați că și aici el îl numește pe Dumnezeu Dumnezeul lui bunicu și Dumnezeul lui tata. Nu-i Dumnezeul lui. El are o experiență la Betel de 2 ori. Între aceste 2 experiențe sunt 20 de ani. Limită de timp. Prima experiență e acum, când se duce în Haran. Acolo stă 20 de ani. Își ia 2 soții, își face avere și se întoarce și ajunge din nou la Betel și Dumnezeu din nou îl predispune la o convertire, dar pentru că Haranul a frânt și l-a expus la suferință, a schimbat mentalitatea lui Iacov despre Dumnezeu. Și a doua revenire la Betel, Iacov nu mai face contracte, ci se convertește. Dar asta mai târziu. Deocamdată suntem la prima vizită la Betel, când Iacov nu reușește să se convertească. I se pare că îl îngrădește prea mult Dumnezeu, iar el e o persoană specială, inteligentă și nu are nevoie prea tare de ajutorul lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu face doar un contract. Doamne, dacă vei face, de fapt ce-i cerul lui Dumnezeu? Priviți în 28 cu versetul 20 și 21. 1. Dacă vei fi cu mine, adică vreau prezența ta. 2. Dacă mă vei păzi în timpul călătoriei, adică vreau paza ta. 3. Dacă îmi vei da pâine să mănânc, adică dacă vei avea milă de mine. 4. Dacă îmi vei da haine să mă îmbrac, adică dacă vei avea grijă de mine. 5. Dacă mă vei ajuta să mă întorc în pace în casa de unde am plecat, adică protecție. Doamne, dacă prezența ta va fi cu mine, paza ta va fi cu mine, mila ta va fi cu mine, grija ta va fi cu mine și protecția ta va fi cu mine. Doamne, dacă o să te ții de cuvânt în aceste 5 domenii, numai dacă, eu o să fac și eu ceva pentru tine. E un contract, are clauze și de o parte și de alta. Și uite, Doamne, ce o să fac eu pentru tine dacă tu le faci pe cele 5. 1. Versetul 21. Tu vei deveni Dumnezeul meu personal. acum ești Dumnezeul lui bunicul Avram și Dumnezeul lui tata Isaac. Dar dacă toate aceste lucruri le vei face, tu vei deveni Dumnezeul meu personal. Vei fi și Dumnezeul lui Iacov. 2. Casa ta va fi aici la Betel, unde m-am întâlnit cu tine. Și 3. Eu îți voi da zeciuială din toate lucrurile, Doamne. 9 părți din 10 le opresc eu, o parte din 10 ți-o dau ție. Dumnezeu a vrut să-l aducă pe Iacov în prezența sa și el să se sfințească, să se pocăiască, să se convertească dându-și viața Domnului. Iacov a spus, nu, Doamne, îți dau doar semnătură pentru un contract. Eu nu, eu am treabă, mă duc să mă însor. Făcând o paranteză, mulți tineri care vin la adunare sau citesc Biblia sau se confruntă într-un fel sau altul cu vestea bună, sunt la un pas să se convertească, dar nu vor să ia decizia pentru că au în mintea lor priorități mai importante și datorită unei mentalități greșite. Ei știu că trebuie să se pocăiască, dar deocamdată fac doar o înțelegere cu Dumnezeu. Și ei cred că înțelegerea aceasta îl satisface pe Dumnezeu, iar ei au dreptul să facă înțelegeri și contracte cu Dumnezeu. La vârsta aceea, atâta nivel spiritual au ei. Ei nu-L văd pe Dumnezeu ca pe un stăpân, ci-L văd ca pe un tovarăș. Ei nu vorbesc cu Dumnezeu de la inferioritate la absolut superior, ci ei vorbesc de la egal la egal. Așa l-a tratat Iacov pe Dumnezeu. De aceea și-a permis să facă un contract cu el, iar clauzele nu le-a stabilit Dumnezeu, nici atâta. Le-a stabilit el, că el era băiat de scurcăreț. Mulți tineri în generația noastră, profitând de abilitățile lor intelectuale, emoționale, profesionale, financiare, sociale, fac contracte cu Dumnezeu. Și ce mă miră cel mai mult este că Dumnezeu îi suferă. Adevărul e că nu m-aș mira dacă nu cumva pe fiecare dintre noi ne-a suferit o bucată bună de timp. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu să fie binecuvântat! Chiar dacă Iacov nu s-a convertit și doar a făcut un contract cu Dumnezeu, prima experiență pe care el o are la Betel, când se duce să se însoare, l-a marcat foarte mult și l-a adus pe Dumnezeu în lista lui de preocupări. L-a adus pe Dumnezeu mai aproape puțin de el. Și el atunci face ceva. Piatra aceea pe care și-a pus capul când dormea, în timpul vedeniei, în timpul visului, că vis a fost, vis de noapte, a înfipt-o în pământ, făcând-o un stâlp de aducere a minte. Și a spus el așa, să-mi aduc aminte de experiența care am avut-o cu Dumnezeu. Iacov a știut că mintea minte și că omul uită. De aceea a înfipt în istorie o piatră care să-i aducă aminte. Dacă nu-ți vei face semne să-ți aduci aminte de lucrurile importante, le vei uita. Cineva spunea, binele care ți-l fac oamenii, răul care ți-l fac oamenii, scrie-l pe nisip. Dar binele care ți-l fac oamenii, scrie-l pe o lespede de piatră, ca să nu-l uiți. Noi uităm repede binele care ni-l fac oamenii, dar răul nu-l uităm niciodată. La asta ne ajută natura noastră, care este orgolioasă și mândră, egoistă. Iacov a fost un om inteligent, de data aceasta și în lucruri bune, și și-a marcat în călătoria vieții un reper al experienței cu Dumnezeu, spunând așa, să-mi aduc aminte de contractul care l-am făcut cu Dumnezeu. Poate ai făcut cândva un contract cu Dumnezeu, într-un moment de criză, într-un moment când doctorul ți-a spus o săptămână și te duci, sau alte lucruri de genul ăsta. Și atunci, fiind aproape de marginea gropii, că așa e omul la necas, promite multe, ai zis, Doamne, și ai semnat, și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Însă n-ai pus nicio piatră de aducere aminte și ai uitat. Și doar atunci când mai vine cât un predicator și ți-aduce aminte de promisiunile făcute, neglijate și uitate, zici, o, Doamne, iartă-mă, și ți se pare că e destul. E bine că ți-aduce aminte, e necesar, dar nu-i suficient. Iacov a avut o experiență la Betel, însă nu l-a lăsat pe Dumnezeu să-l frângă, să se convertească, să-i dea viața lui Dumnezeu, ci s-a mulțumit cu o relație de parteneria, l-a făcut pe Dumnezeu partenerul lui. Aceasta este prima experiență spirituală a lui Iacov. Acum mergem împreună cu Iacov, el pleacă de la Betel și călătorește mult până ajunge în Haran. Aici se conturează un alt principiu. Aduceți-vă aminte, primul a fost biruință în loc de binecuvântare. A zis, n-am nevoie, mă descurc. Al doilea a fost contract în loc de convertire. A mai făcut un pas. A zis, bine, Doamne, acum nu mai mă izolez de tine. Acum doar mă separ, dar facem un contract de parteneriat. Și al treilea principiu este frângere în loc de fericire. El s-a dus în Haran să fie fericit. A zis, mă duc acum și mi-aleg cea mai frumoasă fată. Care băiat ce vrea să se căsătorească spune, o să mă căsătoresc cu o fată urâtă? Niciunul. Care recunoaște, da, domne, fata asta nu-i bună de nimic, dar mi-e milă de ea și o iau de nevastă. Niciunul nu spune așa. Toți spun în felul următor. E cea mai frumoasă. El nu cere părerea și altuia. El, pentru că iubește, prin dragoste așa se văd lucrurile. Dacă ar putea să stea până la sfârșit așa în dragoste, ar fi bine, dar mă tem că obosește. În sfârșit, e cea mai frumoasă, e cea mai deșteaptă, e cea mai cum se cade, îl înțelege, nevoie mare. Însă, de câte ori nu se întâmplă să se răzgândească, destul de repede. Întreb eu, asta-i treabă? Nici de cum. Dar atunci, ce să-i faci? N-ai ce-i face. El s-a dus chitit, adică hotărât, la Haran să fie fericit. Și în loc de fericire, Dumnezeu îl frânge. Cum? Prin suferință. S-a întâmplat că pe fața pământului era unul cu un cojoc mai gros decât al lui Iacov. Că orice naș își are nașul, spune o vorbă din limba română. Și în sfârșit a găsit și el pe unul care să-l mintă și să-l păcălească și să-l ducă de nas, cum l-a dus el de nas și pe fratiso și pe taicăso și a încercat să-l ducă și pe Dumnezeu. Și acum îl găsește pe Laban. Laban era unchiso, fratele lui maică-sa. Și ăsta îl păcălește pe Iacov 20 de ani. Îl păcălește în toate felurile. Îl păcălește aproape copilărește. Un băiat descurcăresc ca Iacov să fie păcălit în felul ăla, aproape că nu-ți vine să crezi. Despre ce este vorba? Haran devine cuptorul suferințelor pentru Iacov, locul unde Dumnezeu îl frânge, îl moaie, îl pune din nou pe roată ca să-i dea o altă formă, că așa nu merge. Era pătrat și cu o roată pătrată, nu merge deloc. Trebuie să fie rotundă, dar perfect rotundă. Și Iacov, în experiența suferinței, se convinge de trei lucruri. Unu, se convinge de răutatea și limitele personale. Asta a fost un mare succes pentru Iacov. Doi, se convinge de răutatea și limitele oamenilor. De asta era el convins și mai de demult. Trei, se convinge de mila și îndurarea Domnului. Și asta e nouă pentru el. Aceste trei lucruri îi schimbă mentalitatea. Nimic nu schimbă mentalitatea unui om mai mult decât suferința. Există riscul chiar să neglijeze Scriptura și, bazându-se doar pe experiența suferinței, să creeze doctrină din asta și să meargă înainte. Vă spuneam odată și repet în seara asta, a venit odată la mine o soră dintr-o biserică pe care o slujeam în România și a spus așa: Domnul mi-a arătat într-un vis să nu mai merg la doctor, să nu mai iau medicamente, că El mă vindecă. Te rog să anunți în adunare, să nu mai meargă nimeni la doctor, să nu mai ia nimeni medicamente, că Domnul vindecă pe toată lumea. Și eu am întrebat-o, Domnul ți-a arătat că toți nu trebuie să mai meargă la doctor sau doar dumneata? Că niciunul nu trebuie să mai ia medicamente sau numai dumneata să nu iei? Și zice, nu, mie mi-a arătat. Și am zis, atunci de ce generalizezi? Că Dumnezeu nu acoperă ce îmi spui dumneata să fac și o să moară oamenii. Și eu mă fac vinovat înaintea Domnului. Dacă Domnul îți spune asta în adunare, atunci era una. Dar Domnul ți-a spus dumitale personal. Nu face dintr-un mesaj pentru dumneata un mesaj pentru toată lumea. Ai grijă ce faci, nu le încurca. Profitând de experiența manipulării fratele lui în Canaan, Iacov încearcă fără succes aceeași metodă, dar diplomația lui este învinsă de hoția lui Laban. Iacov a fost diplomat, dar Laban a fost hoț. Și uitați ce se întâmplă. Cum ajunge în Haran, Iacov încearcă să își afișeze profesionalism. El n-a fost niciodată în Haran, 7 de ani a stat doar în Canaan. Și acum se duce în Haran. Și când ajunge în Haran, întâlnește o fântână și el a știut că fântâna e locul unde se strâng păstorii cu oile. Și a zis, ăsta e locul de întâlnire. Și stă acolo. Și nu stă bine că încep păstorii să vină cu turmele lor de oi. Nu i-a văzut în viața lor. Nici nu știau cine sunt. Nici ea nu știau cine e el. Și zice așa, bă, voi cine sunteți? Păi suntem niște păstori. Păi dați repede la oi să bea apă și duceți-vă din nou la păscut cu ele. Eu am crezut că nu văd bine în Biblie când am citit asta și am zis, bă, ce cu omul ăsta? Cum își permite el să facă pe profesionist în maniera asta? Un grup de păstori nu-i cunoști, nu știi cine sunt. Probabil că ăștia erau păstori din tată în fiu. Și tu, un străin, le spui, bă, fraților, ia duceți-vă mă înapoi cu oile la lucru, de ziceai că tu ești șeful lor. Dar el era profesionist. Urmează 20 de ani de frângere, de suferință, și în fiecare frângere și în fiecare suferință îi sare câte o pernă lui Iacov și revine cu picioarele pe pământ și profesionalismul acesta pe care l-a afișa, el era priceput la mâncăruri, era priceput la teatru, se făcea când cu păr, când fără păr, era priceput la vorbit cu oamenii, era priceput la păstorit, era priceput la toate alea era priceput el. Și dintr-o dată se crede și superior acestor oameni care de viață erau păstori și le dă niște recomandări care puțin, puțin sunt cam deplasate. Atunci se văzuseră pentru prima oară. Al doilea lucru este proiectul lui Iacov. Observați ce se întâmplă. O vede pe Rahela, însă Scriptura zice așa, și am să citesc din Scriptură să nu greșesc. Când a văzut Iacov pe Rahela, pe Rahela a văzut-o prima, și al doilea i-a văzut turma lui taică-său. Exact așa zice Scriptura. Uitați-vă în Genesa 29:10. Când a văzut Iacov pe Rahela și turma lui Laban, în ordinea asta le-a văzut mai întâi fata și apoi zestrea. Când le-a văzut pe astea două și-a făcut un proiect și a zis, Iacove, ai nimerit unde trebuia. Fata e frumoasă, turma e mare, gata. Acum ai treabă, ești ocupat. Nu știa el ce o să pățească pentru proiectul ăsta. El nu știa că proiectul ăsta va însemna 20 de ani de lucru, n-a știut. Care este planul lui Iacov? După o lună de stat la Laban, care îl cunoaște și se pupă și se îmbrățișează, bucurie, nevoie mare, Haran zice, Laban îi zice așa, văd că ai de gând să stai aici. Caută-ți ceva de lucru, eu sunt un om bogat, eu pot să-ți dau de lucru. Și Iacov, care se îndrăgostise de Rahela și de ce mai văzuse el pe lângă ea, îi zice așa, uite cum stau lucrurile, dă-mi fata asta de nevastă și îți muncesc 7 ani. Zis și făcut. Muncește 7 ani. Când se termină ăștia 7 ani, Laban, om mai descurcăresc decât Iacov, dă un ospăț. Dă un ospăț. Și sigur că oamenii la ospăț mănâncă un suros gras și bea băuturi tari. Și când Iacov mănâncă bine și bea bine, Laban îi duce nevasta. Era noapte, el era și mâncat bine și mai mult decât mâncat, era băut bine, că așa e la ospăț. Și nici nu deosebește că nu e aia pentru care muncise el aia frumoasă. Și era ailaltă care nu era frumoasă și nu vedea bine. Da, trece noaptea și când se face ziua și se trezește și din somn și din ospăț, când se uită bine lângă el, în loc de Rahela, era Lea. În loc de frumusețea, era cealaltă. Și se face foc. Se duce la Laban și îi spune, tu ești om serios? Și Laban îi spune, da, dar am uitat să spun ceva, că în 7 ani nu prea am avut timp, am fost ocupat. Am uitat să spun ceva, la noi aici în zonă nu se dă aia mai mică prima, se dă aia mai mare. Dar uite ce zic eu, mai pune 7 ani de lucru și ia-o și pe asta. Zis și făcut, din dragoste s-a dus. Încă 7 ani, 14 la număr. Și acum are 2 neveste, acum are 13 copii, 6, 2, 2. Și spune el lui Laban, după 14 ani, mă duc acasă. Am neveste, am familie, mă duc acasă. Laban zice, mă omule, mie merge bine business-ul de când stai aici. Mai stai un pic. Hai să facem un contract și muncești și te plătesc. Iacov, zis și făcut. Și mai stă 6 ani. În timpul acestor 6 ani, Dumnezeul care i-a promis necondiționat că îl binecuvintează și i-a văzut hărnicia, i-a văzut sinceritatea, dar mai mult decât astea, i-a văzut frângerea inimii și efectul frângerii, îi dă înțelepciune și toate proprietățile lui Laban, de fapt nu toate, o mare parte din ele, animale și de toate, intră în posesia lui Iacov. Și după 20 de ani, Iacov începe să se plângă la nevestele lui, de tatăl lor, și zice așa, de 10 ori mi-a schimbat contractul. Când a zis că e albă, când că e neagră, doar să mă înșele, dar Dumnezeu m-a ajutat și nu m-a înșelat. Hai să fugim că tatăl tău și frații voștri mă invidiază, se uită la mine ca la unul care le-am furat proprietățile. Zis și făcut. Și a urcat nevestele și copiii pe cămile, a strâns tot și du-te fără să știe Laban. Laban l-a ajuns din urmă și era gata să-l omoare. Dar știi ce se întâmplă? Dumnezeu îi se arată în vis și zice așa. Să nu cumva să te atingi de Iacov. Mă gândesc eu acum, merita Iacov ăsta să facă Dumnezeu un astfel de gest pentru el? Dimpotrivă, Dumnezeu ar fi trebuit să zică, stai Iacove, că de 97 de ani mă rog de tine să te pocăiești și nu vrei, stai că acum ți-a venit rândul să-ți dau o lecție, vine Laban acum cu frații lui, cu ciomege și măciuci și acum, o să, dacă scap cu viață, o să-ți fie destul. Dar are Dumnezeu o inimă pe care muritorii nu o înțeleg. De aceea vin națiunile la el, că ascultă rugăciunea. Lăudat să fie Domnul. Și se arată în vis la nervosul de Laban, care era mai hoț decât Iacov, și îi spune să nu te atingi de el. Și Laban însăși spune, Domnul mi s-a arătat în vis că altfel era bai. Observați următorul lucru. Iacov pleacă, Laban îl binecuvintează că n-are încotro. Pleacă cu turmele, cu fetele, cu nepoții, pleacă cu multe proprietăți și se întoarce acasă. 20 de ani a fost înșelat, zice, ziua m-am opărit de căldură, iarna, noaptea am înțepenit de frig. Tatăl vostru de 10 ori m-a înșelat și m-a tras pe sfoară neținându-se de cuvânt. Dacă mânca animalele froaie, trebuia să-i o dau de la mine. Tot timpul îmi reproșa că fac șmecherii cu business-ul și că nu mă țin de cuvânt. Voi ați văzut că am fost sincer. El spune asta, e confesarea lui. Am fost sincer, am lucrat cu inimă, am fost un om de treabă, dar tatăl vostru a vrut să mă înșele. Dacă nu era cu mine Dumnezeul lui bunicu al lui Avram și Dumnezeul lui tata al lui Isaac, să știi că reușea. Însă, el are o problemă. Îl ajunge Laban din urmă și mai are încă una. Din urmă vine Laban și din față vine Esau. Esau era fratele lui cu o problemă de 20 de ani veche. Al lui Laban era proaspătă, al lui Esau era veche. Și nu era singur Iacov. Acum era cu nevestele, cu copiii, cu animalele și este prins într-un clește. E, experiența asta îl duce la Betel. Și acum nu mai face contracte, că nu mai e vremea contractelor. După 13 copii gândești diferit. După experiența cu două soții, gândești foarte diferit. După 20 de ani de muncă silnică ca la faraon, ți se schimbă mintea. După singurătate, anonimat și suferință, ai o altă mentalitate. Dumnezeu a știut cum să-l frângă, a știut cum să-l pună jos și se duce, ajunge din nou la Betel. Și lucrul pe care vreau să-l surprindem este convertirea, nu contract, convertire, nu contract. Întorcându-se spre casă, e prins între ciocan și nicovală. Între Laban nervos și Esau, credea el că tot nervos. Și atunci Iacov face următorul lucru, se pocăiește. Iacov se pocăiește la vârsta de 100 de ani. Se pocăiește 7-7 și cu 20. Și uitați cum se pocăiește. Capitolul 32, versetele 10 și 11. Face o rugăciune. Biblia nu ne spune că s-a rugat până atunci. Nu ne spune. Nepotul lui Avram? Da, nepotul lui Avram. Și copilul lui Isaac? Da, copilul lui Isaac. Păi Avram cu ce s-a ocupat și cu Isaac? Atunci s-a rugat, spune Scriptura. Și uitați cum spune Scriptura că s-a rugat. Doamne, eu sunt prea mic. Dar lui Iacov nu-i stă bine să spună asemenea cuvinte. Nu-i stă bine. El are biruințe, el face contracte. Un astfel de om nu-i mic deloc. Dar i s-a schimbat mentalitatea. 20 de ani de suferință e destul. Și spune el, Doamne, eu sunt prea mic, îndurările tale sunt prea mari. Iată, dar că începe să vadă bine. Începe să vadă corect. Este obiectiv. Am trecut Iordanul cu un toiag și acum mă întorc cu atâtea proprietăți și cu atâtea posesiuni încât le împart în două cete, în două turme mari. Doamne, vezi că vine Esau, vrea să mă lovească pe mine, pe femei, pe mame și pe copii. Doamne, apără-mă! Iacov, dacă cu 20 de ani în urmă am vrut să te apăr și mi-ai spus, vezi de treabă? Am vrut să te binecuvintez și a spus, eu zbiruitor, am vrut să te conduc aproape de mine și ai spus, nu, doar contract, atât. Și Iacov spune, Doamne, sunt mic, ai milă de mine, Tu ești mare, scapă-mă, Doamne, pe mine și familia mea. O astfel de rugăciune nu vine doar din nevoia disperată în care se afla, ci vine din convingerea că Dumnezeu e diferit de cum a crezut el. El este altfel decât cum mi s-a părut și viața trebuie neapărat să-și o schimbe. În noaptea următoare, fiind la Betel, Dumnezeu îi se descoperă și îi dă o a doua șansă de convertire, în timpul căreia are o experiență spirituală asemănătoare cu prima, evident asemănătoare în linii mari. La ce fel de binecuvântare se referă Iacov când spune în capitolul 32, versetul 26, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. El era binecuvântat. Mai devreme el folosește cuvântul binecuvântare pentru turme și pentru familie. El avea o familie numeroasă și turme cât puteai să vezi cu ochii. Dar acum, în timpul experienței de la Betel, un om, nu-i vorba de un om, e o figură de stil aici, e doar un simbol, că mai departe, uitați ce spune în versetul 32, iată de ce până în ziua de azi izraeliții nu mănâncă vâna de la închietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov. Păi om, aici explică cine a fost omul, Dumnezeu l-a lovit pe Iacov. Un om se luptă cu el, toată noaptea se luptă. Și în revărsatul zorilor îl lovește aici la șold și rămâne cu handicap, rămâne cu beteșug. Și vrea să plece ființa aceea. Și Iacov spune, nu pleci! Nu pleci până nu mă binecuvintezi! O noapte întreagă s-a luptat pentru binecuvântare. Și acum eu mă întreb, după 20 de secole, la ce binecuvântare s-a referit? Că până acum numea binecuvântare, binecuvântarea materială, succes, propășire, realizări materiale. Și le avea din belșug. Dar zice, nu plec, nu te las să pleci până nu mă binecuvintezi. Dar ești binecuvântat! Nu sunt! Wow! Dar ți-ai schimbat... Ai început să redefinești termenul de binecuvântare. Nu mai numești binecuvântare ce numeai înainte. Suferința te ajută să-ți redefinești mentalitatea, termenii pe care îi folosești, mântuire, rugăciune. Acum te rogi la masă și spui că te rogi. 20 de ani la Laban și o să înveți că rugăciunea se măsoară în ore, nu în minute când te rogi. Dar acum ești tânăr, ești neîncercat, ești umflat în biruință, faci contracte cu toată lumea, inclusiv cu Dumnezeu, le semnezi, le pui la poștă și du-te! Dar ai răbdare că ești îndruns spre Haran. Și o să-l întâlnești pe Iacov. Iacov nu-i ca Isaac. Tata Isaac a fost pâinea lui Dumnezeu. Ăla te-a iertat și când trebuia și când nu trebuia. Și mama Rebeca a ținut cu tine și ți s-a urcat la cap. Dar ai răbdare că ajungi la Laban. Ăsta n-are milă, ăsta are doar animale. Și ăsta vrea să-i mulțești animalele. Și ce o să pățești acolo o să-ți fie necesar și suficient. Și Iacov se întoarce în urma suferinței din Haran și se pocăiește. Acum mă uit eu la tine și mă gândesc, de ce ai tu nevoie de Haran, că ai 16, 18 sau 25 de ani? De ce nu te pocăiești tu de bunăvoie? De ce nu te lupți tu de bunăvoie? De ce nu primești tu binecuvântarea de bunăvoie? Ce-ți trebuie ție țigări și droguri și pornografie și tot felul de măgării și de prostii care ți întinează viața? Ce-ți trebuie ție lucruri care te pun în conflict cu părinții tăi? Tu te crezi deștept sau deșteaptă? Tu ai impresia că în fața ta stau grămezi de bani pe care nici nu o să le poți sări, va trebui să le ocolești de mari ce sunt. Tu așa crezi astăzi. Știi de ce? Că tu n-ai vizitat niciodată Haranul. Tu ai stat numai la umbra lui Isaac și sub protecția lui Rebeca. Din pricina aceasta, tu crezi că viața e așa cum se vede de la 7-7 de ani. Dar după 20 de ani o să vezi lucrurile diferit. Vrei încă 20 de ani? Poftim. Și Iacov i-a avut. Când ajunge aici, observați că el se pocăiește. Și ceea ce vreau să subliniez este următorul lucru. Schimbarea vieții și reforma pe care o face în viața personală și în familie confirmă că s-a pocăit. Deci pocăința pe care el o face e confirmată de schimbarea vieții. Uitați ce se întâmplă. În primul rând, își consolidează relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura spune că a făcut două altare și a ridicat a treia piatră de aducere a minte. El n-a făcut asta înainte decât odată la Betel. Acum, dintr-o dată, trei bucăți le ridică. Două altare și o piatră de aducere a minte. Își consolidează relația cu Dumnezeu. Doi, își rezolvă conflictul cu Esau, de care a fugit 97 de ani. Evident, nu 97, că nu s-a întâmplat la naștere. Acum și-l rezolvă. Omul care se pocăiește își consolidează relația cu Dumnezeu și doi, își rezolvă conflictele cu oamenii. A fugit 20 de ani de un conflict și după ce s-a pocăit, s-a dus el cu picioarele lui la cel cu care era în conflict, riscând să-l omoare pe el și pe neveste și pe copii, doar ca să-și rezolve conflictul. De ce? Era o inițiativă interioară care era determinată de pocăința la care s-a expus. Mai mult de atât, își îngrijește familia cu responsabilitate. Vine Esau, au o întâlnire, se pupă, se îmbrățișează, totul e bine și Esau spune, frate, urcă-te pe cal. Și Esau era cu 400 de bărbați înarmați. Dacă vrea să se răzbune, îi ștergeau de pe fața pământului. Dar se împacă, totul s-a uitat și spune, frate, urcă-te și tu pe un cal, ai repede să mergem înapoi, că e masa pregătită, ospățul. El când a auzit de ospăț și-a adus aminte de 20 de ani în urmă și a spus, nu-mi trebuie niciun ospăț, eu nu pot să merg repede cu tine, că am neveste și copii, tu e singur. Eu trebuie să rămân cu familia. Dintr-o dată are responsabilitate de familie. Pentru că omul care se pocăiește, un bărbat când se pocăiește, pe lângă faptul că îl iubește pe Dumnezeu, în primul rând îl iubește pe Dumnezeu, dar în al doilea rând își iubește femeia. Nu mai bate, că astea nu mai sunt metode acum. Astea erau metode în altă parte, nu aici. Nu mai înjură, nu se mai enervează de zici că el e zmeu. Nu mai, se liniștește. Iar dacă e femeie, se liniștește și ea. Și toate lucrurile se pun în ordine. Iacov, dar ce s-a întâmplat cu Iacov? Asta înseamnă pocăință? Da, mă pocăiesc și eu, hai! Nu numai asta, dar uitați ce se întâmplă. Își conduce familia la reformă spirituală. Citesc asta și închei că s-a expirat timpul. Capitolul 35, versetele 2 și 4. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. 2. Curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Lasă-ne așa casual. No. Vă spălați, vă schimbați hainele că mergem la Dumnezeu. Dar ce, nu putem să mergem în pijamale la Dumnezeu și sunt salopete? Nu! Nu putem să mergem așa. Trebuie să ne schimbăm hainele, mergem la Betel să ne închinăm. Acum să nu vă supărați pe mine. Nu este așa că sunteți, vă simțiți așa plin de râvnă să faceți altfel? Și domnule, ce trebuie mie când merg la adunare să mă îmbrac așa puțin mai deosebit? Omule, te duci la Betel. Ai citit Genesa, capitolul 35? Iacov a spus așa, spălați-vă, curățiți-vă, schimbați-vă hainele că mergem la Betel. Curăție în interior, curăție în exterior, că mergem la Betel. Oameni buni, noi mai auzim Scriptura? O mai aplicăm? Iacov a făcut reformă în familie și Biblia spune că familia a adus două lucruri la Iacov. El le-a luat pe amândouă și le-a îngropat sub stejari. Care sunt lucrurile care le-a adus? Citiți în carte. 1. Idolii și 2. Bijurile. Bijuteriile. Lănțișoare și alte treburi. Jos cu ele. Iacov le-a pus în pământ, că din pământ e luat aur. Nu plouă cu aur. Le-a luat și pur și simplu le-a îngropat. Întreb eu, de ce face Iacov asta? Că 6 ani a muncit pentru treaba asta. Acum le îngroapă în pământ. Bă, Iacove, tu nu știi ce vrei. Ai stat 6 ani la banșă, te-a muncit ca pe hoz de cai și acum tu pui astea în pământ? Înseamnă ceva asta pentru noi? Are vreun mesaj? Pricepem ceva? Stă 33 de ani aici, se duce în Egipt și se schimbă atât de tare încât devine patriarhul care binecuvintează. Își cheamă copiii și binecuvintează. Cheamă 2 nepoți, Efraim și Manas, și binecuvintează. Și intenționat își pune mâna așa. Și când își pune mâna așa, Iosif, tatăl copiilor și fiul lui, îi ia mâna și vrea să o schimbe. Și zice, tată, ăsta al altuia e mai mare. Eu mă gândesc că în clipa aia și-a adus aminte când s-a dus la Esau, la Isaac și l-a păcălit că e Esau. Și zice, copile, lasă-mă că știu ce fac. Și știi ce mai face? Îl binecuvintează pe faraon de 2 ori. Un simplu evreu pentru Egipt, un mare patriarh pentru evrei, s-a dus în cel mai mare imperiu al lumii, la bărbatul numărul 1 de pe Terra din vremea aceea și a spus, stai aici că vreau să te binecuvintez. Dar tu cine ești? Sunt Iacov. În care viață ești, în prima sau în a doua? În a doua. Atunci binecuvintează-mă. De 2 ori l-a binecuvântat. Scumpă Biserica Domnului Iisus, nu știu în care viață suntem fiecare dintre noi. Știu că 21 de ani am fost într-o viață unde aveam alte lucruri în cap. Cu siguranță, cei mai mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de vremea aceea când aveați alte lucruri în cap, dar v-ați întâlnit cu Domnul și exact cum o monedă se întoarce de o parte pe alta, prin nașterea din nou, prin pocăință și credință, așa s-a întors și viața dumneavoastră. Dar eu știu că aici în sală sau pe internet, în fața computerului, sunt astăzi oameni, probabil tineri, care sunt în prima viață. N-au nevoie de binecuvântări, că ei au biruință. N-au nevoie de convertire, că ei fac contracte, dar urmează haranul. Dacă vrei să eviți haranul, vei fi fericit, dar ca să eviți haranul, trebuie să te duci la Betel. Singurul loc unde te poți duce este la Betel. Dar adu-ți aminte cum te duci la Betel, nu oricum. Mai devreme spusei, la Betel există pocăință, există luptă și apoi vei deveni exponentul binecuvântării. Îți vei binecuvânta copiii, nepoții, familia, vei binecuvânta regii pământului, guvernele lumii, oamenii din jurul tău și când Dumnezeu te va chema acasă, o singură dorință vei mai avea, să fii cu Avram și Sara, cu Isaac și Rebecca și cu Lea. De asta a avut parte Iacov. Ar fi multe de spus de ce n-a fost și cu Rebecca, cu Rahela, cu dragostea lui, dar vreau să închei pentru că s-a dus timpul. Și vreau să vă spun dumneavoastră următorul lucru. Nu știți dacă nu cumva trenul vieții în care sunteți astăzi nu va opri în Haran mâine pentru dumneavoastră. Și nu veți întâlni un Laban nazist cu o față metalică, aspră, cu o botă lungă cât 2 și să vă administreze o perioadă din viață complicată care să vă moaie mândria, pocăința falsă, religiozitatea, tradiționalismul și alte lucruri pe care de bună voie noi nu vrem nici să le recunoaștem și nici să le lăsăm deoparte. În această seară vă chem ca pe niște oameni care sunteți în pantofi de om ca mine și vă spun următorul lucru. Nu-i așa că ieri am fost sănătoși și astăzi nu mai suntem? Vedeți că au apărut riduri și încercăm să le acoperim cu feșteală? Ne părăsește părul și multe alte beteșuguri care se agață de noi. Astea sunt semne care vin din cer, ca ploaia, și ne spun următorul lucru. Ești doar un muritor. Dacă haranul nu ți-a fost de ajuns, urmează o altă și o altă și o altă vizită. Oamenii ai lui Dumnezeu, mergeți la Betel, curățiți-vă sufletul, curățiți-vă familia, cereți familiilor dumneavoastră să se pregătească de Betel. Spuneți, Doamne, eu sunt mic, Tu ești mare, Am venit în țara asta cu o pungă de un leu, cu un toiag și mai binecuvântat. Vreau, Doamne, să merg la Betel și să mă închin. Vreau să ridic stâlp de aducere aminte pentru copiii mei și pentru nepoții mei. Și când se va întreba, cum a fost tatăl tău? Tatăl meu a fost un mare bărbat. Dar bunicul tău cum a fost? Bunicul meu a fost un om care a marcat semenii din generația lui. Bunicul meu a fost un om respectat de oameni. A fost un om și jumătate, a fost un om cu simțul măsurii, a fost un om al rugăciunii. Întreabă unde vrei să te duci despre tata sau despre mama, despre bunicul sau despre bunica. Și atunci vei ști că eu mă trag din niște bunici de treabă și din niște părinți de treabă. Ce fel de om vei deveni în amintirea copiilor și în amintirea nepoților? Ce se va spune despre dumneata când peste timp, dacă va mai fi, vei fi bunicul din poveste sau tatăl din poveste? În seara aceasta vreau să te chem la pocăință la Betel și dumneata să faci ce vrei, dar să știi că viața e scurtă și este plină de necazuri. Oprește-te cu orice nebunie pe care ți-ai permis-o, oprește-te că nu te duce la bine, o să zdrobească nu numai trupul și sufletul, o să-ți pierzi mântuirea pentru care atâtea zeci de ani te-ai luptat. De ce vrei să-ți pierzi mântuirea? Se pierde ușor și se recâștigă greu. Haideți să mergem împreună la Betel cu pocăință, să ne închinăm și să ne aducem aminte că în familiile noastre sunt anumite lucruri pe care trebuie să le schimbăm. Dumnezeu să ne ajute. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului împreună și harul Său să fie peste noi și casele noastre. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.